Cantas novelas inventas? Que é unha novela? Unha novela é un tipo de subxénero narrativo que consiste na narración ficticia dunha historia, onde interveñen personaxes en lugares e tempos variados. As novelas escríbense en prosa. E de que elemento se compón? Olla o esquema seguinte, cae algún termo que descoñezas? Anótao no teu caderno e coa axuda do glosario de termos que tes aí abaixo, escriba a definición daqueles que non saibas.